Святы Отец прыняў адстаўку біскупа Кіева Жытомірскага лацінскага абраду на Украіне яго эксцэленцыі Яна Пурвінскага ў адпаведнасці з каноном 401 параграфам 1 Кодэкса кананічнага права і прызначыў новым біскупам Кіева Жытомірскім лацінскага абраду яго эксцэленцыю Петра Геркуліяна Мальчука, тытулярнага біскупа Медзіі да гэтага часу дапаможнага біскупа Адэска-Сімферопальскай дыяцэзіі. Папа надаў яму таксама тытул арцыбіскупа ад персонам. Пётр Геркуліян Мальчук нарадзіўся 17 ліпеня 1965 года ў сяле Слабада-Рашків у Малдове. У 1986 годзе паступіў вышэйшую духоўную семінарыю ў Рызе, у 1989 годзе ўступіў у ордэн братоў меншых. Праз тры гады прыняў святарскае пасвячэнне, ў 1992-98 годах вучыўся ў Рыме ў папскім універсітэце Антоніанум, дзе атрымаў ступень доктара тэалогіі. На працягу некалькіх гадоў займаў адказныя пасады ў ордэне братоў меншых на Украіне, біскупскую сакру атрымаў 3 мая 2008 года.